galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin arbaca ah bisha Oktoobar, waa 7/2015. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 efemyada geeska Afrika, taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com. barnaamijka galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Axmed Cali Sheekh iyo Caasha Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah shirkii la iclaamiyey in laga yeesho mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha oo dib loo dhigay.
Shirkii loogu ballansanaa maanta oo bisha 7 tahay inay ku wada hadlaan xubnaha baarlamaanka sharafta leh ee soo jeediyey mooshinkii dhowaan loo soo gudbiyey golaha baarlamaanka ama loo dhiibay gacanta laga geliyey spiikarka guddoomiyaha baarlamaanka. Shirkaas maanta uu baaqday. Baaqashadiisana waxaa ka mas-uulaa ra-iisul wasaaraha.
Dabley weerar ku qaaday hoyga guddoomiyaha gobolka Awdal ee magaalada Boorame.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
Midna kuma afraxo hadal dadkana u akhriyayaan afhayeenka kugu sheegaya waa adoo kale eh iyar buu fahmaya maaha kii aabbihiis yiriga.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweed la sii daayay laba suxufi oo ka tirsan telefishinka Universal oo maalintii Jimcaha ahayd ay xireen ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya. Labadan wariye ayaa kala ah Cawil Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi Kulmiye oo ahaa agaasimaha Universal ee Bariga Afrika. Siideyntooda waxaa idaacadda v o a da u xaqiijiyay telefishinka Universal shaqaalihiisa magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, 5 qof ayaa ku geeriyooday, 4 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray qarax maanta ka dhacay suuqa xoolaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka dhintay ayaa waxaa isugu jireen 3 qof oo rayid ah iyo 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Sida ay la wareedyo lagu kalsoon yahay ay u xaqiijiyeen idaacadda v o a da, qaraxa ayaa waxa uu ka dhashay miino sida la sheegay dhulka lagu aasay kadibna ku qaraxday dadkii saaka suuqa yimid. Dadku waxa ay sheegayaan inay aaminsan yihiin in miinada xalay lagu aasay suuqa. Lama garanayo cidda miinada aastay, mana jirto wili koox sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Dhinaca kalena, 2 qof ayaa saakil lagu dilay xaafadda Madiina ee magaalada Muqdisho, iyadoo dilkana ay geysteen rag hubeysan oo gaari watay. Labada nin ee la dilay ayaa lagu furay rasaas xilli ay ku jireen gaari ay wateen, sida wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ay xaqiijisay. Labada qof ee la dilay ayaa kala ah Dr. Liibaan Cismaan Cilmi Cadaawe oo uu adeer u ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo Cabdulqaadir Maxamuud Yabaro oo ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda ee dowladda Soomaaliya, sida aan ka soo xiganay sarkaal sare oo ka tirsan madaxtooyada iyo wasaaradda cadaaladda Soomaaliya. Dr. Liibaan ayaa horey uga howlgeli jiray cisbitaal ay leeyihiin Imaaraadka Carabta oo ku dhex yaala madaxtooyada Soomaaliya.
Laba askari ayaa dhintay, 2 kalena waxaa soo gaartay dhaawac kadib markii xalay saqdii dhexe ay dabley hubeysan weerar ku qaadeen guriga uu magaalada Boorame ka degan yahay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan oo loo yaqaano Ramaax. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaari.
Xalay abbaare 3 habeenimo ayay ahayd markii ay dabley hubeysan weerar ku qaadeen guriga uu magaalada Boorame ka degan yahay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax. Dabladu hubeysan ayaa markii ay weerareen guriga waxay iska caabin kala kulmeen ilaalada guddoomiyaha, waxaana halkaasi ku dhintay 2 ka mid ah askarta ilaalada ahayd ee guriga guddoomiyaha, halka ay 2 askari oo kalena ku dhaawacmeen. Weerarkan lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka Awdal ayaa loo xidhxidhay dad kala duwan, kuwaas oo la sheegayna la xidhiirinaya tuhunno salka ku haya weerarka. Hase ahaatee, wararku waxay sheegayaan in dableydii weerarka geysatay baxsatay, balse ay ku daba jiraan ciidamada amnigu. Hore waxaa magaalada Boorama uga dhacay falal amni darro oo qaarkood dable hubeysan ku weerareen meherado ganacsi, islamarkaana sababay dhaawaca dad shacab ah. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
koox naftood horeyaal ah ayaa beegsaday magaalo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Nigeria Arbacada maanta ah, iyaga oo dilay ugu yaraan 15 qof. Hay'adda maaraynta xaaladaha degdega ee dalka Nigeria ayaa sheegtay in 3 qof oo naftood horeyaal ah ay isku qarxiyeen magaalada Damaturu ee gobolka Yobe. Dad goob joogayaal ayaa sheegay in mid ka mid ah weerarka oo dhacay saaka aroortii hore uu ka dhacay meel u dhow masjid ay dadku buuxeen xilligii salaada, halka qarax kalena uu ka dhacay meel guryo laga dhisayay. Ugu yaraan 18 qof oo kale ayaa isbitaalada la dhigay kadib markii uu qaraxa dhaawac gaarsiiyey. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradan, hase yeeshee kooxda mintidiinta ee Boko Haram ayaa aad uga howlgashay deegaanka. Axaddii ayaa Boko Haram waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerar toddobaadkii tagay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Abuja oo dilay 15 qof.
Ruushka oo maalmihii dhowaa weeraro duqeymo ah ka fulinayay dalka Siriya ayaa maanta sheegay in 4 markab oo yaalla badda Kasbiyaanka ay adeegsadeen inay gantaallo ku weerareen xarumo kooxda Daacish ay ku leedahay gudaha dalkaasi. Hadalkaana ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga Ruushka Sergey Shoigu ayaa yimid iyadoo dowladdiisu ay ka fikirayso in Mareykanka iyo Turkiga ay kala shaqeyso weerarada ka dhanka Daacish, kadib cambaareyn dhowr ah oo ay soo jeediyeen loona soo jeediyay howlgalka toddobaadka jirsaday ee dalka Siriya. Kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in duqeymaha Ruushka ay ka dhaceen gobollada Hama iyo Idlib, iyadoo sidoo kalena ay ciidamada Siriya gantaallo ku garaaceen. Isla markaana madaxa kooxda Mareykanka uu taageero oo lagu magacaabo Liwa Suqor Al-Jabal ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in weerarada Ruushka ay burburiyeen xaruntii ugu weyneyd ee hubka kooxdaasi ee magaalada Aleppo.
Waatay dhageystayaal, wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A-da. Sida aad warkaba ku maqlayseen, Dabli Hubeysan ayaa magaalada Muqdisho ku toogtay 2 qof oo midi uu ahaa dhaqtarkan kalena uu ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda Soomaaliya. Labada nin, mid ka mid ah oo lagu magacaabo Dr. Liban Cusmaan Cali waa Liban Cusmaan Cilmi, ayaa waxaa adeer u ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, sida ay noo xaqiijiyeen warar lagu kalsoon yahay. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Jacfar Kukaay.
Dr. Liban Cusmaan Cilmi iyo Abukaate Cabdul Qadir Maxamuud Yabar oo labaduba waxay jaamacadooda ku soo qaateen dalka Suudaan, waxaana saaka lagu toogtay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir xilli ay gaari ku marayeen agagaarka suuqa weyn ee waaxda Xalane ee degmadaasi. Dr. Liban waxa uu ka shaqeynayaa isbitaal hoostaga hay'adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta, halka uu Abukaate Yabar uuna ka tirsanaa howlwadeennada wasaaradda garsoorka, isagoo sidoo kalena bare ka ahaa mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Laakiin Al-Shabaab oo durbaba dilkooda sheegtay waxa ay xuseen in ay madaxtooyada ka wada tirsanaayeen. Dr. Liban oo aabihii ay wada dhasheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidaannu wararka ku helayno mararka qaar waxa uu si gaara ula socday caafimaadka madaxweynaha. Dad goob joogayaala oo door biday inaan magacooda iyo codkoodaba aanan adeegsan ayaa V O A-da u sheegay in baabuurka labada marxuum ay wateen lagu horgooyay, mid kale oo ay saaraayeen ragga dilka geystay islamarkaana ay rasaas huwiyeen. Waxa ay goob joogayaashu intaasi ku dareen in gaariga dilka lagu geystay uu aad ugu ekaa mid qiyaastii 2 bilood ka hor isla nawaaxigaasi ku dilay xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa. Madaxda degmada Wadajir ayaa dhankooda noo xaqiijiyay dilkan, inkastoo ay ka leexleexdeen in ay si faahfaahsan uga hadlaan. Degmada Wadajir ayaa ka mid ah goobaha ugu badan ee ay dilalka qorsheysan ee noocan ahi ka dhacaan. Su'aasha la xiriirta sababta arrintaasi keentana, mas-uuliyiinta degmada iyo kuwa biliskuba oo aanu la xiriirnay waa ay ka gaabsadeen inay jawaab ka bixiyaan. Ma jiro war arrintan ku saabsan oo ilaa iyo hadda ka soo baxay hay'adaha ammaanka u qaabilsan dowladda Soomaaliya. Jacfar Kukaay, V O A, Muqdisho.
Dadka muhaajiriinta ah ee ka imaanaya wadamada Afrika ee doonaya inay si sharci darro ah ku galaan wadamada Yurub ayaan weli joogsan. Dadkan muhaajiriinta ah ayaa soo gala safarro dheer oo halis ah iyaga oo badda Mediterranean-kana uga soo gudba doomo yaryar oo aan la isku halleyn karin. Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ka mid ah tiftariyaasha laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa gaaray dekedda Buzalo oo ku taalla koonfurta dalka Talyaaniga oo uu taagan yahay markab sida dad muhaajiriin ah oo ka yimid wadamada Afrika kuwaas oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka. Gordawayd ayuu Cabdiciis khadka taleefanka ee Buzalo igu waramay.
En ashay waxaan imika ka soo dhaqaaqay degada Buzalo ee koonfurta dalka Talyaaniga halkaasi oo uu taagan yahay imika markab ay leeyihiin midowga Yurub gaar ahaan dawladda Spain. Markabkaasi waxa saaran oo imika la dejinaya mar dhow ilaa 520 muhaajiriin oo ka yimid wadamada saxaraha ka hoose ee dhinaca Afrika. Dadkaasi ashay waxa laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Waxayna tiradan 520 ay ka dhigan tahay in 24 saac ee lasoo dhaafay koonfurta Talyaaniga ay soo gaareen dad gaaraya ilaa 1400 muhaajiriin ah oo badda laga soo badbaadiyay.
Dad Soomaaliya ma ku jiraan oo mays aragteen haddiiba ay jiraan dad Soomaaliya oo ka mid ah dadkaas la soo badbaadiyay?
Markabkan imika caashay aan soo arkay ee taagan dekedda ayay Soomaali ku jirtaa. Tirada Soomaalidu inkastoo markabka saaran yihiin oon si fog aan ula hadlay oo aanan u dhaweyn, waxay sheegeen in Soomaalidu ay yihiin 90 qof oo 26 ay dumar yihiin. Soomaalidaasi qaarkood oon xagga sare iyagoo markabka saaran aan la hadlay waxay sheegeen in dooni Soomaali ay ka buuxdo ay soo wada raaceen oo dooni qura ay keligood soo raaceen. Doonidaasina ay habeenkii hadda kasoo baxday dalka Liibiya kadibna ay wadda kula ciladowday. Habeen horena lasoo badbaadiyey. Waxay sheegeen wax dhibaata inaanay badda kula soo kulmin oon ahayn in doonidii ay ka fariisatay. Waxayna ii sheegeen in dhammaantood ay Liibiya kasoo baxeen oo Liibiya ay qaarkood joogeen muddo bil ah, qaarkood xitaa Liibiya lagu xiray.
Marka ma ku sheegeen dadkaasi aad sheeda kala hadashay bal safarkooda inta uu qaatay kharashka kasoo baxay ay ku soo gaareen dekedda hadda aad joogtay Talyaaniga ku taalla iyo intii u dhexaysay Liibiya?
Ashay waa weydiiyey waxaan idhi bal sideed Soomaaliya uga soo baxdeen. Markaa way kala duwaniin jawaabahay bixinayeen. Qaarkood dumar baan la hadlay oo dhinac fadhiya oo sheetan kala hadlay, ragguna dhinaca kore ayay markabka qaybta kore saarnaayeen. Waxay ku yiraahdeen ilaa 2-3 bilood bay qaadatay safarkoodii ay uga soo tageen Soomaaliya iyo meelo kala duwan oo Soomaaliya u dhow. Qiimaha lacagta ay kusoo baxeenna waxay sheegeen inay kala duwantay. Qaar waxay sheegeen ilaa 3,000 inay gaarayso, qaar $6,000 bay igu yiraahdeen. Marka qiimaha lacagtu way kala duwanta, waxay kolba ku xidhan tahay hadba doonidii soo raacaan iyo sida mukhallisiinta ay markaasi doonii ugu helaan. Marka lacag cayiman oo ay sheegeen ma jirto, waa cadad ahaan inta u dhexaysa $3,000 ilaa $6,000 sida ay ii sheegeen iyagu.
Waxaad Cabdiciis ka warantaa, marka dadkan Soomaalida waa la soo badbaadiyey, waxayna qayb ka yihiin dad fara badan oo wadamada Afrika kasoo tahriibaya oo wadamada Yurub soo beegsanaya, meesha ugu horeysa ku hakadaana waa dekedaha dalka Talyaaniga. Bal xeebta hadda adigu aad joogto, maxaa kaaga muuqda
xeebta? Dekedan Buzala la yidhaahdaa shalay toole maraakiibta yimid waxay kasoo degeen ama waxay kusoo xirteen magaalada Catania iyo magaalo kaloo Mazina la yidhaahdo. Saddexdooduba waxay ku yaalaan gobolka Sicilia ee koonfurta Talyaaniga. Waa xeeba dabcan uun ay yimaadaan maraakiibta midooda Yurub ama kuwa Talyaaniga ha noqdaan ama kuwa kale wadamada midooda Yurub ee dadka kasoo badbaadiya biyaha Mediterranean-ka oo baddii baa saaran. Biyahan dhinacana waa Mediterranean-kii. Marka xeebta weliba si khaasatan haddaan kuu sheego, dekedan iminka markabku ku xiranayaan kasoo tegay waxaa taariikh ahaan u yaala dooniyo ay ku safrayeen dadka muhaajiriinta ee badda ku safray doonyo yaryar. Marka waxaa la ii sheegay in dowladda Talyaanigu halkan ay u dhigtay bal xusuus ahaan si loo xasuusto in dadka Afrika ka imanaya ay dooniyahan yaryar ay halkan yaala ay soo raaceen oo ay naftooda kusoo biimeeyeen. Markaad eegto muuqaal ahaan dekedaas dadka marka la keeno markiiba laga qaadayo mooyaane, sida kale waa dhul Talyaaniya, waa meelo dekadeed oo maan kamaan arkayn ganacsi badan oo maraakiib maaragtay wax dejinaysa ama wax dhoofinaysa. Laakiin un waa dekedo waaweyn oo maraakiibtan ku arkay un waxay ahaayeen maraakiibtaasi dadka muhaajiriinta soo daabulayay ee badda ka keenay.
Marka hadda dekedan Buzale hadda adigu aad joogto, xaggee kuu xigta?
Ashay waxaan isku taxallujinaynaa in aniga iyo tiimka kale V O wada socono inaan aan ku noqono magaalada Catania oo aanu kasoo baxnay Saaka. kadibna waxaan qorsheynaynaa inaan bal tagno xarumo la geeyo dadkan marka la dejiyo. xarumo waaweyn baa ku yaala gobolkan Sicilia oo dadkan la geeyo oo lagu diiwaangeliyo, faraha looga qaado, lagu wareysto qaarkood caasimaadkooda lagu sameeyo. Marka bal waxaan isku taxalujinaa in xarumahaasi tagno si aan fursad ugu helno inaan dadkan hadday suuragal tahay la hadalno. Hadday noo suuroobowdo, laakiin waxaa laga yaabaa inaan u gudubno dhinacaas iyo waqooyiga Talyaaniga, gaar ahaan magaalada Milan.
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a cabdicasiis xuseen cismaan oo isagoo ku sugan dekedda buzaalo oo ku taala koonfurta dalka talyaaniga goordhoweyd khadka taleefanka igu waramayey. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
magaalada muqdisho waxaa maanta looga dhawaaqay in uu dib u dhacay shir uu ku baaqay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari, kaasi oo dhex mari lahaa madaxweynaha soomaaliya iyo xildhibaano dhowaan muushin ka keenay madaxweynaha. madaxda dowladda ayaa sheegay in shirkaasi dib loo dhigay kadib codsi ka yimid ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake, iyadoo dhinaca kalena xildhibaanada keenay muushinka qaarkood ay ku adkeysanayaan inaysan ka qaybgeli doonin shirkaasi. wariyaha v o a da magaalada muqdisho xasan kaafi qoosti ayaa warbixintan inoo soo diray.
kulan uu horay u iclaamiyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari, laguna waday in looga hadlo arrinta ku aadan mooshinka qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ay horay uga keeneen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta baaqday. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoonka sare ee baarlamaanka ayaa lagu faahfaahiyey ujeeddada baaqashada kulanka maanta, waxaana war saxaafadeedkaasi warbaahinta u akhriyey la taliyaha guddoomiyaha baarlamaanka brofesor cumar aadan qaadi.
waxaan ku horeynayaa war kooban oo ku saabsan shirkii loogu ballansanaa maanta oo bisha toddoba tahay inay ku wada hadlaan xubnaha baarlamaanka ee sharafta leh ee soo jeediyey mooshinkii dhowaan loo soo gudbiyey golaha baarlamaanka ama loo dhiibay ee gacanta laga geliyey spiikarka guddoomiyaha baarlamaanka. shirkaas maanta uu baaqday. baaqashadiisana waxaa ka mas-uulaa ra-iisul wasaaraha oo hawl qaran weli ugu maqan dalka imaaraadka carabta. ra-iisul wasaaruhu wuxuu codsaday in lala sugo maadaama lagu ballansanaa wadahadalka inay u joogaan madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo kulamo la qaataan xubnaha baarlamaanka. wuxuu imanayaa bisha tobankeeda ra-iisul wasaaruhu, isla bisha tobankeeda markuu soo degana wadahadalkii way bilaabmayaan.
dhinaca kale, xildhibaan cabdibarre yuusuf oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee mooshinka ka keenay madaxweynaha soomaaliya ayaa v o a uga warramay ujeeddada ay maanta dhinacooda kulanka uga baaqdeen.
annagu shirkamaana baaqan shalaanu go-aan cad soo saarnay oo shacabka soomaaliyeed iyo waxgaradka iyo caalamka u soo saarnay in aanaa shirkaas guddoomiyaha baarlamaanka ku baaqay aanaa ka qaybgelayn. sababaha aanaa uga qaybgelayna waxa weeye, saddex jeer oo hore guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu ku sameeyey arrin dastuuriya khiyaano qaran ku sameeyey oo warqad isagu uu leeyahay jeebkiisa uu kala soo baxay buu maaragtay soo saaray. marka maadaama saddex jeer hore uu ku tuntay dastuurkii, sidaasaana ugu hortegay aanaa hor fadhiisan doonin ilaa kiiskan maxkamad loo gudbiyo ama wadada qalloocan oo guddoomiyuhu wax u wado ilaa uu ka leexdo.
xildhibaan cabdibarre oo sidoo kale aan wax ka weydiiyey kulanka la qorsheynayo inuu dhaco tobanka bisha marka uu ra-iisul wasaaruhu soo laabtay ee looga hadlayo arrinta mooshinka sida ku cad war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska guddoonka sare ee baarlamaanka waxa iyagu ka yeelayaan ayaa ku jawaabay.
walahi waa arrin lagu qarsado. horta ra-iisul wasaare maxaa galay mooshinka, maxaa galay ma ra-iisul wasaare mooshinku quseeya, meesha mooshinku quseeya waa inuu u gudbiya mooshinka u gudbiya. marka aad baana waxumahay guddoomiyihii baarlamaanka iyo oo ugu sarreeyey guddoonka baarlamaanka inuu yidhaahdo waxaan la sugahayaa ra-iisul wasaarean la sugahaya, dee ra-iisul wasaare ma maxkamadiiba masaga maxkamadiiba maxkamad buu qaadahaya. marka horta waa in caqlugu shaqeeya oo maskaxdu shaqaysa oo aqoontu shaqaysa. marka dadka wejiga ee la habaabinaya bay ka mid tahay taas.
ugu dambayntii war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska guddoonka baarlamaanka ayaa lagu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sii dayn doono wariyaasha t v-ga universal ee dhowaan la xiray, waxaana sida uu tilmaamayo la taliyaha guddoomiyaha baarlamaanka brofesor cumar aadan qaadi, guddoomiyuhu uu arrintaasi kala hadlay xeeraryaha guud ee qaranka oo isaguna aqbalay sii daynta wariyayaasha.
kadib markii uu qadariyey guddoomiyaha baarlamaanku in wanaagga guud ee dalka iyo horumarinta dowladnimo ay mar walba ku jirto ilaalinta xasiloonida siyaasadeed, xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu arrinta ku saabsan
حريات كقاعدة ورياشة يونيفرسال تيفي كل حريري حير إلاليها جود القرن ما داما أي حل دبانو كل بليهين أرنتن وحونا كأقصدي إن أرن كان حل ده لغو ماريو لغونا حليو حير إلاليها جود القرن سقو كم هتصن ونجا أقولادي إن ورياشة حريات دو السدك دقاه لغو سعليو حل دبانا ده أرنتن كل بلهانا arintu wada loo diro gudiga xeer hoosaadka iyo anshaxa iyo gudiga gudi hoosaadka ilaalinta sumcadda iyo hufnaanta hawlaha baarlamaanka federaalka si arinta baarlamaanka gudahiisa looga tashado hase yeeshee wariyasha iyo milkiilayaasha telefishinada iyo raadiyasha gaar ahaan loo leeyahay iyo websaydiyada guud ahaanba wariyasha iyo milkiilayaasha telefishinka universal gaar ahaan waxaa si culus loogu adkeynayaa inay dhowraan xurmada saxaafadeed isla markaana ay si weyn u tixgeliyaan danta iyo wanaagga guud ee qaranka siiba marxaladda siyaasadeed ee waqtigan xasaasiga ah oo la doonayo in dalka iyo shacabiga Soomaaliyeed si midaysan oo xasiloon looga gudbiyo waxaan mar kale u mahadcelinaynaa xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka iyo ciidamada amniga sida wacan ay codsiga guddoonka baarlamaanka u tixgeliyeen una aqbaleen
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
galabunaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan waa 7 bisha Oktoobar sanadka 2015 idaacaddu xadaa dhinaya Ahmed Sheekh iyo aniga oo ah Ibrahim dibatooyinka ay keenaan muranka lahaanshiyaha dhulka waxa uu horseeday in meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalidu ay degto ay ka dhalato rabshado iyo iska horimaad hubaysan sanadkii tagay dilalka ugu badan ee ka dhacay Soomaaliland waxa sababay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka haddaba ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee warbixinno taxana waxaanu ku eegayno arintaasi waxaan magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaari
qiimaha lagu kala iibsado dhulka guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa maraya heer aanu qofka doonaya inuu helo meel uu dega aanu awoodi karin iyadoo qofku guri dhisan u iibsado ay ka fududahay inuu dhul banaan iibsado inta badan dhulka bannaan ee guri 4 qol ay ka dhismi karo ayaa qiimayaal kala duwan lagu iibiyaa taas oo ugu yartahay $25,000 meelaha qaarkood sida uu sharaxay Kaysa Maxamed Ibrahim oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kuna nool Hargeysa
meesha uu qof degi kara waxay qiimaheedu 2,000 maantana $25,000 uu maraya $25,000 buu maraya waxa markaa qiimaha kor u qaaday waxa weeyaan waa dadka dilaaliinta ah oo sixirka iyagu jiraya halka adduunka ay dawladdu qacanta ku hayso sixirka dhulka iyo maamulka dhulka marka waxay gaadhay heer dadkii intee dhulki ka ganacsadaan dibadna isku laayaan
dilka iyo dhibaatada ka dhalata muranka lahaanshaha dhulku dib oo kaliya ma keeno hasaate waxa uu muuqataa dib xal u helisteeda ay dadka qaarkood siyaabo kala duwan u arkaan cilmi baarista ay sameysay akadeemiyada nabad iyo horumarka Soomaaliland ayaa lagu soo bandhigay waxa xal u noqon kara dhibaatadan ka dhalata dhulka iyo lahaanshihiisa ee dadweynuhu isku dileen sida uu faahfaahinayo Cumar Aadan Yuusuf waa gaasimaha xafiiska akadeemiga nabad iyo horumarka Soomaaliland ku leedahay magaalada Burco ee gobolka Togdheer oo aan kula kulmay magaaladaasi mar aan hawl shaqo u tagay
shir baa la isugu keenay hadii jira anaga process kale maraa waan kan mid leeyahay cilmi baarista wada gaaban isticmaalada dadna muddo marka la soo xogta la soo ururiyo wax lagu soo bandhigaa shir dadka stakeholders kale yiraahdo ama daneeyayaasha la yiraahdo inta la isugu keeno ayaa ayay magaranaysaa halka lagu soo bandhigaa waxaanu sameynay diyaar garow gobolada oo dhamaan soo maray axdi goboleed wax la yiraahdo ama regional declaration wax la yiraahdo ayaa la soo sameeyay gobol kasta uqaashiisa oo markii ugu yaray 670 jeef caaqil oo kale ka qayb qaateen ba soo jeedima laga soo sameeyay in dhulkii lagu soo celiyo dhulkii taqsimadkii iyo dhulkii kale ee umada ka dhaxeeyay gacanta dawladda lagu soo celiyo waxyaabaha aan ku soo bandhignay waxaa number 1 ka ahaa in la sameeyo sharci ama la reform wax la yiraahdo loo baahan yahay cadaalad oo qayb ka mid ah loo baahan yahay magaranaysay in wax laga qabto iyo wax la social cohesionka ama isdhexgalkii bulshada oo yaraaday
marka laga yimaado soo jeedinta ka soo baxday shirarkaasi iyo cilmi baarista waxa yeena jira sharci yaqaano iyo dadweyne kale oo isla fikirkaasi aaminsan kuwaas oo arkay in xalku ku jiro in dawladdu ay gacanteeda ku soo celiso maamulka dhulka iyo awoodda bixinta si muwaadin kastaaba u heli karo lahaanshaha hanti gaar ahaaneed oo sharci ugu damaanad qaaday muwaadinka. Haddaba isweydiintu waxay tahay ma jiraan shuruuc dhulkan lagu hago? Maxayse tahay waxa loo baahan yahay marka laga eegayo dhinaca sharciga? Waa kan garyaqaan Maxamed Cabdi Jaamac oo ah guddoomiyaha guddida xalinta khilaafaadka dhulka ee Hargeysa.
Marka dawladdu waa inay samaystaa policy cad oo ay dhulka ku maamulayso, distributionka ay ku sameynayso dhulka warshadaha, dhulka macdanta, dhulka beeraha, dhulka ay waxba iyo dhulka daaqsimaha. Marka dawladdu samaysato policy-gaas ay dhulka soo ceshato, waxaan dhammo yaraanayaa, waayo qof kasta wuxuu heli doonaa meeluu dego iyo meel ku noolaado, meeluu beerto iyo meel macdan ka qoto, meel kamala dego, intaasaa la heli doonaa. Xeerarka weynoo samayseen, xeerar nambar 17 baa kamid a, xeerarka beeraha kamid a, xeerarkaas weynoo samayseen. Laakiin policy-gii oo aan filaya hadda in dawladdu aware ku tahay in policy-ga la sameeyo si loogu dhaqo siyaasadda guud ee waddanka lagu maamulayo dhulka.
Si arrimahani xal loogu helo ayaa dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaayo waxa uu magacaabay guddi heer qaran ah oo ka kooban 12 wasaaradood oo shaqadoodu dhinacuun ay ka soo gashay arrimaha la xidhiidha dhulka, taas oo ay ka mid tahay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga.
Maanta dawladdan aynu haysano oo maanta waynu arkaynaayo wax fara badan ayay intii nala qabatay. Wallaahi waa dikretadii saddexaad, taas dikretada arkaysa wasaaradda iyadu waa tii saddexaad ee imika madaxweynuhu uu qoray. Waxay taasina ku tusaysaa inuu madaxweynaha iyo dawladduba ay danaynayso inuu wax iska bedelaan dhulka maanta sidii uu yahay.
Inkastoo aanay jirin siyaasad ka dejisan oo lagu hago dhulku, haddana waxaa guddidan ay u howlgaleen samaynta siyaasad lagu hago dhulka si xal loogu helo dhibaatada ka dhalata murankiisa. Sida ay sheegtay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil,
halkee la marayaa shuruucdii hore soo qaadno, halkee la marayaa maanta, xaaladdu halkee maanta maraysaa, yaa inagala shaqeynaya policy-ga? Marka waxa weeyaan xanolo xil saaray inaanu soo saaro siyaasaddii qabyo qoraalka siyaasadda inaanu anagu soo keeno, soo daadejino, dibaatana hadhowna lala eego uu noqdo marka siyaasaddii lagu hagaayay dhulka.
Gabagabadii wasiirku waxay sheegtay inay guddi ahaan soo saarayaan siyaasad aan aqbali doonin qofna u gaar u sheegto ama gaar isaga xidho meel aanu sharci u lahayn, gaar ahaan iyadoo carabka ku adkaysay inaanay aqbali doonin cishimooyinka xoola dhaqatada lagaga ceshado daaqa xoolaha.
Marka dadka waxaan leeyahay war waxay waa laiskala yimi sharciga ka soo baxaya anaale iyo anaad sidana iyo hebelbaale iyo reer hebelbaalaha iyo cimrisaanay ahayd iyo ayeydeedii tobnaad baa degi jirtay iyadoonay degay waraaher. Haddii maanta la doonayo in la dego, laiskuma haylayno inaynu xoolo dhaqato noqono oo nahna dhaqaalaheena xooluhu maanta ku tiirsan yahay oo xoolihi eegayno iyo inaynu dhulkii ka xidhana ay daaqi lahaayeen oo neefka u dhacana gudin lagaga jirayo lugta, xoog baa lagaga saarayaa, lagu muquuninayaa cidda is-hortaagta maanta ummadana ee maanta ummadda is-hortaagta ee xoololeyda maanta waqti adag haya is-hortaagtana tallaabo sharciya laga qaadayo qofka u diida. Ballan waxaan ku qaadaynaa in madheerow raashinka loogu geeyo.
Isku soo wada duubo dhulku wuxuu inta badan horseeda dhimashooyinka ugu badan ee ka dhaca Soomaaliland. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa galabnimo arbaca ah, bisha Oktoobarna ay tahay 7/2015. Idaacadda waxaa daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigo ah Caashi Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idinku celinno.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweed la sii daayay laba suxufi oo ka tirsan telefishinka Universal oo maalintii Jimcaha ay xireen ciidamada amniga dowladda Soomaaliya. Labadan wariye oo kala Cawil Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi kulmiye oo ahaa agaasimihii Universal ee Bariga Afrika ayaa waxaa sii deyntooda noo xaqiijiyay xafiiska telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, shan qof ayaa ku geeriyooday, afar kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray qarax maanta ka dhacay suuqa xoolaha ee degmada Abguuye ee gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxa ayaa ka dhashay sida la sheegay miino dhulka lagu aasay. Dhinaca kalena, laba qof oo uu ku jiro Dr. Liban Cismaan Cali, waa Dr. Liban Cismaan Cadaawe oo uu adeer u yahay madaxweynaha Soomaaliya, iyo sidoo kale Cabdulqaadir Maxamuud Yabaro oo ka tirsan wasaaradda Cadaaladda Soomaaliya ayaa iyaguna maanta lagu dilay magaalada Muqdisho kadib markii gaari ay wateen ay weerar ku qaadeen kooxaha hubaysan.
Laba askari ayaa dhintay, laba kalena waxaa soo gaartay dhaawac kadib markii xalay saqdii dhexay dabley hubaysan weerar ku qaadeen guriga magaalada Boorama ka degan yahay. Gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramax waxaa la sheegay in dableydi weerarkaasi geysatay ee baxsatay, hase ahaatee wararka naga soo gaaraya dhinacaasi waxay sheegayaan in dad loo qabqabtay weerarkaasi.
Koox nafud horyaal ah ayaa beegsaday magaalo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Nigeria Arbacada maanta ah, iyaga oo dilay ugu yaraan 15 qof. Hay'adda maaraynta xaaladaha degdega ah ee dalka Nigeria ayaa sheegtay in weeraradani ay fuliyeen 3 qof oo ismiidaamiyay ayna ka dhaceen magaalada Damaturu ee gobolka Yobe.
Ruushka oo maalmihii dhowaa weeraro duqeymo ah ka fulinayay dalka Syria ayaa maanta sheegay in 4 markab oo yaalla badda Kasbiyaanka ay u adeegsadeen inay gantaalo ku weeraraan xarumo kooxda Daacish ay ku leedahay gudaha dalkaasi. Hadalkan ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka ayaa yimid iyadoo dowladdiisa ay ka fikirayso in Mareykanka iyo Turkiga ay kala shaqeyso weerarada ka dhanka ah Daacish, kadib cambaareyna dhowr ah oo loo jeediyay howlgalkeeda 7 jirsaday ee dalka Syria.
Waa hagaag dhageystayaal, wili laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad nagala socotaan, waxaadna dhageysanaysaan barnaamijkeenii galabnimo. Markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Xilliga dayrta ee nagu soo foolay bilaha Oktoobar iyo December ayaa walaac fara badan laga muujinayaa roobab mihigaan oo laga yaabay inay la mid yihiin noocyada loo yaqaano El Nino, kuwaasi oo khatar weyn ku haya marka haatan la saadaalinayo roobabka ka imaanaya dhulka sare ee buuraleyda ee Ethiopia, dadka dega webiga shabeelle hareerihiisa ee gobollada shabeellooyinka, shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose iyo Hiiraan, taasi oo walwal badan ay ka muujinayaan dad maxalliya oo deegaanadaasi ku dhaqan yahayda hawlahaasi ka hawlgala. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Maxamed Macallin Cali oo isagu ah nin isagu si gaar ah uga faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo arrimaha saadaasha iyo siyaabaha la xiriira El Nino iyo roobabkan khatarta ah isagu wax ka qoray islamarkaana ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Yaasiin, horta waxaan wax jira waaye waxa la yidhaahdaa disaster management, wafcalan waxaana jira xilliyo ay dhacaan dadka aan markaa ka warhaynin in lagu baraarujeeno aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Wafcalan waxyaabaha hadda inta badan waaninku uu ka imaanayana waxaa waaye waxaa ka mid a, beri hore waxaa laga yaabay inaysan jirin waaninka noocaan oo dadku ay dhibaato fara badan ku dhici jirtay, laakiin hadda waxaa jira wax la yidhahdo technological advance ama tiknolojiyad aad iyo aad loo horumariyey oo sida dayax gacmeedyada oo kaleeto, xataa sometimes mararka qaarkood la isticmaalo diyaaradaha oo kaleeto, sida badaha oo kaleeto ay u soconayaan la fahmo, hawada oo kaleeto la fahmo. Xilliyadaas waxyaaba indicator ayaa jira, calaamooyin muujinaya inay khatar leedahay baddu, oo xataa laga digo in xilliyada qaarkood aanay maraakiibtu xataa badda ku safri karin. Sidaas oo kaleeto waxyaabaha inta badan ka yimaada waxaa ka mid a webiyad oo kaleeto, roobab badan bay wadataa, duufaanada noocaas oo kaleeto marka Elnino laga hadlayo, marka roobabkaasuna khatar fara badanay leeyihiin. Marka Soomaaliya markii la fiirsho, ma jirto waaninka noocaan oo kaleeto ah dad bixiya. Hadda waddankan aan ku noolnahay Kenya oo kaleeto, waaninkaas mar hore ayaa la baxshay, dadku berbernes fara badan ayay ku jiraan, dhulka buuraha oo kaleeto meelaha togagaa oo kaleeto ummaduhu way ka guureen, waxay u guureen xagga meelaha dalcadaha oo kaleeto ayay u guureen.
Waa tahay ee ku soo noqon doona Maxamed Macallin.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacdu. Runtii arrinkan saadaasha hawada iyo sida loo dhigo inta badan ma ahan arrin sida loo yiraahdo u dhaco. Arrinkan waa arrin ku aadan arrimaha cilmu qeybka, mala awaalka, xataa erayga maaragtay Soomaaliga iyo Carabiga tawaqucaad iyo mala awaal, arrimahaasoo idil waxay tilmaamayaan inuusan arrinkan ahayn cilmi xaqiiqiya oo la jaangooyi karo. Marar badan waxaa jira nimanka saadaasha hawada arrimaha ay ka dhawaajiyaan in roobab mahigaana dhacayaan, ay xays iyo xagaa isku bedelaan, inay mararka qaarkood yiraahdaan kuleyl daran ba dhacayo oo qabow cagsi oo noqdo. Marar badan waxaa dhacaysa arrimaha sida loo tawaqucay ama darajada la gaarsiiyay siiyay inaysan arrinku ku ekaan marka xogaa waxaad moodaa khalkhalka iyo arrintii bulshada maaragtay qaabka loo tasawurayo inaan arrinkaas gaar ahaan maadaama aan nahay dad muslima inaan aragtidaas aan xoogaa ka dabcino arrinkan alle subxaana watacaala inkastoo diyaar garow iyo mararka qaarkood ay sidii wax u dhici karaan laakiin haddana waagii hore waxaa wax lagu dhisi jiray qofka aragtidiisa iyo isha intuu wax ku cabiri karo roobkaas intaas waa taaka waaye maaragtay calacal waaye gacan waaye haddeerna waxaa waaye dayax gacameedkii marka wuxuu qiyaasaya oo keliya dabaylaha soo kacaya badda soo maraya dal hebel ay kusoo aadan yihiin waxay keeni doonaan intaas roob ama wax la-eg mararka qaarkoodna roobkii tilmaameena xays iyo xagaa isku bedeli kara marka arrinkaas sida loo tilmaamayo in badan waa ka gedisan
khalife sida uu doctor maxamed tilmaamayo waxaa muuqata sidaad waad hadalka u dhigayso in saadaashan el nino ee bilaha december iyo october u dhexaysa ama october iyo december aysan laysku wada hadlayn karin marka la eego taariikhihii horeey jira maxaa taa ku cadaynaysa
ficla horta xilligan iyo xilligii hore walaalkii maxamed uu sheegay aad iyo aad bay u kala gedisan yihiin maanta adduunyada waxay isticmaalaysaa tiknolojiyad horumartay hawada sare ayaa la sahminayaa badda ayaa la sahminayaa beriga ayaa la sahminayaa dhaqdhaqaaqaas marka ayaa wax lagu jaangooynaya laakiin wa ficlan sida walaalkii maxamed sheegay waxaani waa cilmulgheyb laakiin waxaa jira wax la yihahdo scientific prediction ayaa jira for instance for example oo kaleta maxamed qofka bini aadamka haddii iskuul la geeyo marka uu imtixaan aadayo wuxuu ogsoon yahay waxyaabaha uu awoodi karo waxyaabahan marka waxay ka turjumayaan dhaqdhaqaaqa sida for example weather focus ayaa la yidhahda adduunka waa lagu dhaqmayaasin waxaa jira garooman fara badan adduunka waa la xidhaa berriyo kaleta waxaa laga yaabaa marka la announs gareeyo weather focuska in la yidhahdo garoon hebel tumoro waa xiran yahay diyaaraduhu kuma degi karaan iyadoo la isticmaalayo weather focus sometimes waxaa dhacda halka kan hadda inagu waxaanu rabnaa bal soomaaliya inaan wax ka sheegno horta waa ficlan anagu hadda manihin dadka gacmeedka isticmaalaya technological advance dadka isticmaalaya manihin laakiin adduunyada ayaanu wax la wadaagna hadda waddankan kenya soomaaliyana dariska la tahay digniin fara badan ayaa laga baxshay waxyaabaha marka anagu aan sida gooniga vulnerable ugu nahay waxaa ka mid a inaan dowlad actifuhu jirin inaan ururo caalamiyuhu jirin in xataa ummadda naftirkeedu aanay abaabulayn taasuna waxay kartaa dhibaatooyin tiro badan oo ka dhasha for example khasaarooyin fara badan oo ummadda soo gaara waxaa ka mid a dhul beereedkoo kaleeto in ay ku dhuftaan daadadkoo kaleeto waxaa laga yaabaa dadku inay ku xoola beeraan haddii aanay digniino helin oo aanay ka fogaanin meelaha webiyaasha oo kaleeto fatahaadaha oo kaleeto khasaare xagga beeraha soo gaara khasaare xagga xoolaha soo gaara khasaare xagga dhismayaasha soo gaara dhibaatooyin farada sometimes waxay ka dhacaan jowhar inta badan jowhar way ka dhacaan
waa tahay maxamedow mar haddii ay dhowr goor horena ay dhacday haddana meelaha ugu badan ba la sheegayo webigii shabeelle inuu aasmayo sida jowhar iyo janaale iyo dhulka u dhexeeya inkastoo afgooye hadda la leeyahay qaybo badan ayaa webiga la xiray maxaa diidaya in dadku ay diyaar garoobaan oo arrimahaasi inta aanay xoolahooda iyo waxa u beeran oo ay ku tiirsan yahay aysan burburin laga sii hortago oo taxadar la galo
yaasinow saa la socoto webiga shabeelle wuxuu kasoo ka yimaadaa biyihiisa buuraha dalka xabashida oo mararka qaarkood xaggaas roobab mahigaan ay ka da-aan marka waxaa dhici doonta roob xawliye oo culus inuu mararka qaarkood keeno iyadoo maaragta soomaaliya aan roob badan ka jirin arrinkaas runtii saan la socda anigu wax badan aagaas waa maray webigana dhibaatooyin fara badan ayaa gaaray xataa birijyadii iyo buundooyinkii baabuurtu kaga tallaabayeen in badan sida buula barde iyo janaale iyo meelo badan oo maaragtay balcad iyo arrimahaasoo idil waxay khatar u yihiin haddii maanta uu yimaado arrimaha la tawaqucayo anoo inkirayn maaragta marar inay dhacaan haddana marar ay si kale ay dhici karto haddana hadda roobkaas la tilmaamayo hadduu dhaco khatar culus ayaa soo socota oo uba kala go-aan gobolada dalka gaar ahaan gobolada oo webiga shabeelle maro xataa mararka qaarkood iyadoon fatahaad dhicin ayaa roobab keliya ay maaragtay xanibaad ku sameeyaan gaadiidka tanna hadday dhacdaba waxay khatar u tahay in xaaladan musiibo culus ay ka timaado
khalif maxaa hadaba haddii aad daraasada arrintan ku samaysay bishan bilaha nagu soo aadan octoobar aan ku jirno ilaa december waxyaabaha ka dhalan kara iyo siyaabaha loogu hortagi karo
walaalo soomaalidu waxay tira shar ugu toogahay khayr wax kaama dhibe runtii muhiimaddu waxay tahay waaninku maadaama uu jiro waxaana runtii ficlan yihiin waxaan la inkiri karin oo cilmi fara badan oo la sameeyey ay saldhig u yihiin in dadku digniintooda ay qabaan dadku ay qabaan digtoonidooda for example oo kaleeto meelaha webiga u dhagow kaleeto dadka xoolaleyda ay ka guuraan xoro yaro meelaha qalcadaha ay u guuraan dhul beereedkoo kaleeto naftirkeeda togag biyuhu ay dadka ay isaga gudbiyaan ay sameeyaan meelaha webigo kaleeto oo wiiga ka qabo kaleeto in la duugo jawaan fara badan la dhigo intaasoo kaleeto waxaa ka mid a dadku inay digniintooda qabaan webigan in time uu dhici kara elnil in not inuu Soomaaliya roob ka do waxa laga yaabaa buuraha inuu roob lixad ku do oo ku dhufto oo dadka dhanba habeen mudu roob ku xaqaan marka waxaan wax international waaye berberness ayaa leeyahay waxaan dadku inay waxaan ka digtoonaadaan waxaan dadku ka digtoonaadaan ogaadaan waxaan inay dhici karaan xilliyada waaninka la sameeyayna haday dhici waayeen alxamdulillahi rabbil alamin laakiin haday dhacaan si looga badbaado
maxamed macalin bal yaad is leedahay arintan waxay ka qaban karaan iyo dardaaranka aad u jeedinayso hadiiba elniinada laga walwalayaa ee gobolka gobolada shabeelaha ama shabeelooyinka webiga shabeelaha mar ay ku dhuftaan waxyaabaha khatar oo ka iman kara isee looga hortagi karo
runtii arintan anigu soomaalida waxaan u soo jeedinayaa waxyaalo badan oo soomaalida ay beryahan dambe iska dhaadhiciyeen baa jirta oo ah hay-adaha soo socda international baalba soo socda xaaladda maanta maaragtay gobolka bariga dhexe iyo afrika ka taagan waa lala socdaa maanta soomaaliya cid u maqan ma jira horena hay-adahaas wax badan uma qaba jirin haddeerna ma soo socdaan bimacnaa waxa weeye dadka soomaaliyeed maanta inay isku tashtaan oo abaabul iyo diyaargarow ay galaan run ahaantiina dowladdii hore da wakaalad ka hortaga arrimaha masuuliyooyinka ayaa jiri jirtay maantana maaragtay wax badan hadda dowladdii tabar badan ma laha marka dadka soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaynaa inay ayagu u diyaargaroobaan oo gaar ahaan dadka hantida leh oo ganacsatada soomaaliyeed ay barnaamijkaas maanta cid uguma horeysa hawshaas ay u diyaargaroobaan
aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn doctor maxamed macalin cali oo isagu wax ka qora kana faallooda arrimaha geeska afrika gaar ahaan xagga deegaanka iyo siyaasadda iyo khaliif axmed gaabo oo isaguna aqoonyahan si gaara uga faallooda ama daraasad uga sameeya saadaasha iyo diyaar garowga sida elniro oo kale labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada nairobi dooddii gaabnay intahayo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal doodii gaabneed iyo yaasiin ciise wardheere oo soo jeedinayay intaasi ayaynu kaga gudbeynaa markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af soomaaliga dhegeystayaal saddex iyo afartan sano muddo haatan laga joogo dhammaadkii 1972-kii markii far lagu qoro af soomaaliga loo doortay soomaalidu meel ay joogtayba farxad bay kala badatay waxay u ekayd neef lo'a oo dhowr cisho oo keliya dhallanaa kaasoo goor hore ilmihiisii laga waday isaga oo gaaxdii ka badatay naasahana ay caana buuxiyeen ayuu garab gaabkii soo cartamaa lo'da kalena golaha uga soo hormaraa weyshii ama dibigii ay saaka isugu dambeysay markuu indhaha ku dhuftana intuu ismadax maro ayuu cid walba dardaraa orodka aan hakashada lahayn ee sacaas insaarax baa la yidhaahdaa ciddii isku dayda inay weecisaana daal unbay kororsataa haddiiba ay geesihiisa ka nabad gasho sidaas camal bay soomaalidu qorista afkeeda ugu beeraqday kuna soo dhoweysay yar iyo weyn qof waliba xaashi iyo qalin buu qaatay haddaad taqaan bar haddaadan aqoon baro wuxuu ahaa halkudhegii laga wada tilmaan qaatay ee xilligaas lagu wada howlgeli jiray kii farta yiqiinay macallin buu noqday kii kalena arday dhegan nugul ayuu isu rogay waxayse ugu yaabadnayd xukuumaddii xilligaasi markay soo saartay go-aan dhiiran oo aan doodi la gelin codna loo qaadin go-aankii ahaa in sanad gudihiis uu af soomaaligu noqdo afka dugsiyada dalka wax lagaga barto xafiisyada dowladdana lagaga shaqeeyo wuxuu ahaa go-aan inuu suuragal noqon karo la rumaysan kari waayey go-aan inuu meelmar noqon doono sokeeyo iyo shisheeyo badanba laga dhaadhicin kari waayey gadaalkiise indhahooda oo shan ah meelmar noqday yaab kale isna wuxuu ahaa jaamacaddii jirtay iyo dugsiyadii dalka oo idil markii intaa albaabada la isugu dhuftay ardadii dhiganaysay miyiga loo diray waxay ahayd tallaabo iyadana laba ujeeda laga lahaa in dadka baadiyaha ay ardadu farta cusub soo barto iyo markay muddo dhex joogaan in qulloodu ay soo noqdaan iyaga oo soo bartay halka asal ahaan ay ka soo jeedaan sida looga nool yahay iyo dhaqanka yaal intaba waxay noqotay talaabo hay'adaha caalamiga ah baryahaas hambalyo iyo bogaadin ay Soomaaliya kaga heshay qaar ka mid ah qorayaashii shisheeye ee dalka wax ka qori jiray ayaaba ku dooday qoraalka afka iyo baahintiisii dambe inay ahaayeen wixii ugu waxtarka roonaa ee gobolnimadii kadib Soomaaliya u qabsoomay. Hirgelinta fartii cusbayd cidaynaha galka bedelin gabyaagii joogay baa ammaanteeda u tafaxaytay kii heesaaga ahaabaan waxba la kala harin sawiryaqaankii baa derbi walba muuqaaladii farbarashada ku xarlay hal abuurkiiba tilmaanta waxtarkeeda ku dheeraaday qaarkood baana caano la dhamaayo u ekaysiiyey sida allah u naxariiste xasan sheekh muumin markuu rahaa taariikhda qarada weyn afkeennii ka qatanaa qaayaha uu leeyahay dunida ka qarsanaa qorax baa u soo baxdo mugdigii ku qoofalaadaahii ka qaade qalinkaaga ii dhiib erayada aan kuu qoro qumaati uga bogo fartii qalaad ha moodin carabku qaldi maaye sidii caanaha qurquriya. Sidaan soo sheegay ma tiro yareen Soomaalidii qoraalka afka hal abuurkooda ku soo dhaweysay waxaana ka mid ahaa gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray Xaaji Aadan Axmed Afqalloocna lagu naanaysi jiray allah u naxariistay xaaji isaga oo markaa da'ah oo wax yari ay boqolkii uga hareen ayaa ku dhawaaqida qoraalka afku ku soo beegmay markaas bay filan waa ku noqotay maxaa yeelay siduu oran jiray weligiis isma uu oran inta aad nooshahay ayaad arkaysaa gabayadaada oo af soomaali lagu qoraayo dabadeedna wuxuu bilaabay inuu tiriyo gabayo ay farxaddu ka muuqato oo uu ku faahfaahinayo faa'iidada qoraalka afka ku jirta iyo isaga oo wax lagu bartaa qaayaha ay leedahay toddobaadkii go-aanka lagu dhawaaqay kii xigay ayuu soo saaray gabayadii tilmaantaas lahaa kii ugu horreeyey waa 29kii Oktoobar 1927kii isaga oo xusuusan dadkii inta warqadda loo soo diro la raadsan jiray qof u akhriya oo ingiriis carabi ama talyaani yaqaan ayuu ugu bishaaraynayaa maantaa kadib inaan baahidaasi jiri doonin wuxuu kaloo dareensiinayaa ciddii afkeeda wax ku barataa inay wax isu tahay isaga oo ka dayrinaya dhallinyaradii waxbarashada dibadaha loogu diri jiray ee kolkay soo noqdaan is-afgaran waaye jiray markii xafiisyada dowladda lagu meereeyo ayuu ku walba la soo bixi jiray dhaqanka qoladii uu ka soo qalinjabiyey oo afkeeduna ku tiro markaasoo dantii dalka iyo tii dadku ay dhexdooda ku dayacmi jirtay. Xaaji Aadan isaga oo arrimaha maanka ku haya ayuu gabagan soo socda ee waanada ah wuxuu kula talinayaa dhalinyaro dugsiley ah oo ay kulmeen si gaara wuxuu ugu guwaabinayaa iyaga oo hiddahooda ku dhagan inay waxbarashadana ku dadaalaan markaas buu yidhi ninna kuma afraxo hadal dadkana u akhriyayaane afhayeenka kuu sheegayaa waa adoo kale eh in yar buu fahmaya maaha kii aabihiis yidhi ayaha dhulka iyo danta lagu alaaway kuwii uurka kula siibsadaad arag culowdaan haddaan dhaqanka laysaga ekaan laysma aaminoe waa kaga ajnabi laba kastoo ehel wadaagaayay afartii walaala ah hadduu ruuxba beled aado mid waliba akhlaaq gooniyuu kala imaadaay arrinkuma heshiiyaane way kala irdhoobaane ku waliba cadaa toosan bay ula ekaatahay sidaasay barkood u eg yihiin inamadeennii waa waxay isu afdhaafayaan odayadoodii qaar baan kiray qoysaskay ka isiraayeen barashada hiduhu ku ambadaa waa indhara-aane asalka iyo caadooyinkii adinka oo haysta aqoontana badsada waa tacliin waxaad u aydaane labadaba afkii hooyo ood aad u garanayso oo aad ku aftaxdaanba iskuul eega loo furiye edabtiyo dhaqankii lumaad ururinaysaane ishtihaada taariikh hor leh yaad u ambaqaadeene dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
ahmed faarax cali idaajo ayaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha nala socodsiinayay laanta afka soomaaliga v o a ayaanad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ayaa xalay magaalada hargeysa ku qabatay kulan aqooneed ku saabsan ahmiyadda tayada waxbarashada somalilan wariyaha iyaga cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa doodaasi daadihinayay warbixintan ayuuna nooga soo diray
kulankan dadweyne oo ahaa mid ay kasoo qayb galeen dadweyne 300 kor u dhaafaya oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada sida bahda waxbarashada ganacsatada iyo aqoon-yahano kala duwan ayaa si weyn loogu faaqiday ahmiyadda ay leedahay tayada waxbarashada dhallinyarada somalilan waxaana furitaanka kulankan hadalla ka jeediyey mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha waxbarashada iyo warfaafinta somalilan madaxa laantaab soomaaliga ee idaacadda v o a cabdiraxmaan yabar oo ugu horeynba hadal ka jeediyey furitaankii ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta keentay in laga doodo mawduucan tayada waxbarashada dhallinyarada
waxa aan anagu nagu dalshay mawduucani waxa ay tahay iyada oo maanta jaamacaduhu ay soo badanayaan shalay baan arkayay imalkan oo intaan joogay magaalada baradijeex jaamacad la yidhaha kusoo biirtay horey waxa u jiray 12 baan isleeyahay haddaana khaldanayn way badanayaan waana maasha allah waa wax loo baahan yahay inay bataan sida dhallinyaraduba u badanayaan oo dugsiyadee wixii kasoo baxay baahidooda barashadu kasoo inaad dalka wax tarto oo waalidkaa wax tarto oo danaha guuda u dadaasho ugu weyn waxa weeyaan inaad naftaada anfacdo oo aad meel ka soo baxdo ood aqal fiican samaysato oo reer waan araagsan aad dhashad aad dhisato oo caruurtaada wanaag iyo heer sanaad ku koriso waxaasoo dhan waxay la socdaan inaad waxbarato keliya maahine inaad waxbarasho tayala aad
dhinaca kale madaxa laantaab soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabar oo ka hadlaya ahmiyadda dhallinyarada iyo weliba sida ay v o a ugu howlan tahay ayaa intaasi ku daray in bisha soo socota ay v o a bilaabi doonto barnaamijyo u gaara dhallinyarada kuwaasi oo koobsan doona qaybo kala duwan oo muhiim u ah horumarka dhallinyarada وزير كوغينكا وحبرشادة الصومالي لان عبد الرشيد اسماعيل كاهن ياسن الدين عيسى كورمي سيدايك وزارة دهان وهو القلين الى علينة التيادة وحبرشادة يسوغوت المامين اي تبابرسيان معلمين تا ساي ارديد وقفا ايديان وحبرشادة تيالي
تيادة وحبرشادة مركة لقاحد ليو مركة تيادة وحبرشادة الدوني يوائن لهلا معلم تيالي وصو سارة ارضي تيالي يدو وزارده وحبرشادو هلكا كدو ليسا سند والبا وحي تبابرسيسا معلمين آدو فرابدان سند كانا وحا ودن كوردن وزارده وحبرشادو تبابرو اي كاقبتاي او اي اقبتاي دمان معلمين تا آن تبابرنين وايو معلم تبابران ايا لغو آميني كريا ارضيغا
وحكالو وزير عبد الرشيد كدير هذا سيدا ايو سوغان هنانكا تيادا تعلين تا سوغو انتاسي كدر اينا يحد سمين ايان دوكسيه دا فرسما دا قعان تا
وزارة وحبرشا اهان فرسما دا قعان تا دوكسيه دا فرسما دا قعان تا انان سوعيل انو ايا ايانا نغاقوان
شكرا حرير اسماعيل وزير كوحيين كوزارة دا ورفافين تا سومالي لانو هذا اللير فروتان كي كتشي دي سي ايا يدون اللي عيدا كل دير عطي اهمية دا الى دا يتايدا وحبرشا دو يدو بلان قادا اينا باه دا ورباهين تو اي كاقب قادا ايانا برنامجي دا لغو تايين ايا وحبرشا دا لان يرادا سومالي لان
waxaan aniga ku hadalaya baxda saxaafada mid dawladda mid dawliya iyo mid madax banaanba aan halkan ka leeyahay anagu hadaan hay baxda saxaafada oo kala duwan oo fanaaniinta lagu jirto oo qaybti dhaqanka ah oo kuwa joornaalka qoraan ugu jiraan oo kuwa TV-yada ugu jiraan oo kuwa raadiyowyada ugu jiraan oo kuwa website-yada ugu jiraan guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee saxaafada waxa weeyaan waxaanu ballan qaadayna inaanu ka qayb qaadano si aan horeba uga qayb qaadan jirnay dhammaan barnaamijyada lagu tayeynayo waxbarashada dalkan iyo kor u qaadida waxbarashada iyo garaadka dhalinyarada Soomaaliland
waxa kale oo wasiir ku xigeenka warfaafinta Shukri Xariir Ismaaciil ay ku dheeraatay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta tayada waxbarashada iyadoo si gaar ah carabka ugu adkaysay waxbarashada hablaha iyo waliba dadka naafada
waxaan aad jecelahay inaan carabkayga ugu dhufto inaynu kulligaan u ololeyno oo aynu maxaa kale kor u qaadno oo cod gaaban iyo cod dheerba aynu ku sheegno laba arimo labada arimood waxa yihiin inaynu kor u qaadno inaynu aad u dhiirigelino waxbarashada gabdhaha oo aynu maxaa kale xoog saarno waayo gabadh waxbaratay waa bulsho waxbaratay waxaynu doonaynaa jiilka yareeray soo kordhaya awlaada ay dhaleen inay tababaraan marka waa inaynu tayadooda waxbarashada kor u qaadna si hooyo aqoon leh oo wanaagsan ay noogu soo baxdo qolada kale dhiirigelin u abiilgareynaya waxay tahay waxa weeyaan dadka naafada ah oo anigu aan leeyahay waa xoog aanu garan karin qofka maangaabka ah oo aan laga faa'iideysanin marka iyaga laftigoodana waxa leeyahay in dhiirigelinna waxbarashadooda kor ha loo qaado iskuulada iyo goobaha waxbarashadana ha lagu talagalo dadka naafada ah in ay si sahlan wax uga bartaan oo ay u yeeshaan asaas waxbarashada socota
kulanka dadweyne oo ahaa mid muddo dheer socday ayaa si qoto dheer loogu lafaguray ahmiyadda ay leedahay tayada waxbarashada iyo waliba sidii loo sugi lahaa iyadoo ay filanqeeyeen mowduucaasi aqoonyahanno kala duwan oo ka kala socday jaamacadaha wasaaradda waxbarashada iyo waliba aqoonyahanno ka socday bulshada kasoo qayb galayaasha kulankaasina iyaguna dhinacooda ay su'aalo weydiiyeen xubnihii aqoonyahanka iyo khubarada ahaa ee ka doodaya mowduucan isla markaana goobtaasi ku soo jeediyay talooyin iyo waliba afkaar kala duwan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa VOA Hargeysa
adiyo mahadsan yahay Shirwa gabagabadii daacadda ayaan ku sii saqeynaa intaanan hawada ka bixin bal Axmed aan weydiiyo mid ama laba ka mid qodobada warka caalamka weyn Axmed
wariyaashii TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho ku xirnaa Cawil Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xiise Kulmiye ayaa la sii daayay Awil Daahir Salaad ayaa waxa uu wareysiisay idaacadda VOA-da waxana uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu xor yahay oo la sii daayay wareysiga Awil aynu la yeelanay oo dhameystiran waxaad ku maqli doontaan idaacaddayda soo socota ee soo gali doonta todobaada habeenimo
Adeedu maasanta Ahmed waxa sidoo kale naga xusuusinaa in kulanka dadweyne ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ku qabatay magaalada Hargeysa in barnaamijkaasi warbixinta dhameystiran idaacadda soo socota dhageystayaasha ku maqli doonaan guud ahaan idaacaddi galabnimanta ay ku dhantahay intan marka la kulmayno waa Ahmed Cali Sheekh Caasho idan la sidaas siinaba galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.